Kæru vinir, verið hjartalega velkomin í 43. þátt af Hlaupalíf hlaðvarp. Ég Elín Edda.
Já, og ég Vilhjálmur Þór.
Og við erum bara aftur að byrja að hlaupa.
Já.
Það ætlum allan að gera heiðarlega tilrundið þess.
Já.
Og kannski bara byrja að vera með hlaupalíf aftur. Eða bara taka upp einn þátt.
Hættum síðan aldrei.
Nei, maður hættir því aldrei, sko. En ef þú ert götuhlaupari, fjallahlaupari, brautahlaupari, léttur og nettur skokkari eða jafnvel bara wannabe hlaupari, þá ert þú sko kominn á réttan stað.
Já, herðu, já, við erum bara mætt aftur.
Mættust, hálfa ári síðar.
Já, við erum þáttir í maí, sáum við. Já. En við vorum að kefi párit.
Já, einmitt. Það var hérna...
Klukkan er núna eitthvað um gætlefu.
Já.
Við vorum að... Keppa í fyrsta skiptur í bara eitt og allt ár eða eitthvað, tvö ár.
Já, svona, já. En mynda fyrir eftir hvernig maður...
Keppti párið einhvern tímann, ég man ekki svona hvernar, sko, eftir, í COVID.
Já. Þú tókst alltaf þetta í maraton í fyrra.
Guð, já, klima. Þetta rétt, ok. Já, ég var hlaup í fyrra.
Ég held ég hafði farið eitt keppnislaup í fyrra, það var í hérna, júli í fyrra. En,
já, hvítasunu.
Nei, ég fór alltaf í addjarslaupi.
Já, ok.
En,
þessi tvö ára eru bara í aðeins og við mikillir móður, sko.
Svo ætlaði ég að fara í Vínamaraþonið í apríl 2020. Ég fór nú ykkur keppnislaup það sumar, en já, þetta er búið að vera svolítið svona læð, viljandi læð líka. Og við getum nú alveg komið að því setna, og er líka kannski skemmtilegt að segja frá, hérna, innkomin okkar í Powerade.
Já, og góð. Áðan.
Já, við hérna lögðum bílnum bara í róluhetunum og hérna...
Voru mætt bara hálf svona.
Voru mættust bara í frekar góðum tíma.
Flottur hálftími til að hita upp og heilsa upp að fólkið og...
Já, búin að ekki búin að hlaupa í mjög langan tíma, hann að maður ætlaði kannski að taka smá uppbytun svona, svo
að... Plani var taka langa uppbytun núna, svona að maður er ekki alveg gjössalega hamra í löpunum Á morgun í vinnunni, sko, helgina.
Já, ég hugsaði líka bara sem ég meiðist ekki, bara, veist, að fá ekki ykkur, bara slíti ekki hásinn eða eitthvað, sko, en hérna, en við mættum hana og ég skildi ekki alveg. Já, veist, en típist eitthvað sem gerist til fólk sem er vantið að vera í guðformi og ætla síðan að fara að gera eitthvað glúður í, veist, svo gamli fótboltakallar.
Já, ég skil.
Sem að fara að spila fótbolta eftir langa tíma og lenda þá í að rjúga eitthvað liðband í hnénu eða eitthvað.
Já, ok.
Liðþóa eitthvað.
En
já, við mættum hann og það var frekar tómlegt svona um að líta. Ég spurði hvort það væri lokað í álfæðaleginni.
Já, veit. Var engin.
Var engin og eitt fólk og eitthvað, en þá var bara að hlaupi byrjað. Þannig að við hérna...
En við vorum ekki ein, Íva Trösti var líka þannig.
Það voru einhverju nokkrir aðrir sem greinilega vissu ekki að þessu, sko.
Já.
Þannig að, en þetta svona er kannski ágætis merkjum það hvað við erum út úr.
Já, einmitt, sko. En þetta bara fínt, þú bara byrjar að spretta hana. Ég ætla að leita startin.
Já.
Þú stakst mér af hana eitthvað. Drullu saman hver ég væri.
Já, einmitt.
En þú vildi líka vinna mig.
Já.
En það gekk ekki, þannig að...
það er bara þitt álit og ég hef ætla að vinna því. En, jú, það hefði kannski alveg
tók
gaman.
Tók svona eftir í, sko, því tók svona hægt róla fram að það, sko, og gafstu svona aðeins í, sko, og það alveg komið svona...
Við varst gaman að vera með því.
Já, það var gaman.
Ég hefði að gaman að hlaupa með Villa og svona.
Já.
Og svo náttúrulega þegar þú gafst aðeins í hana, þú voru komin niður brekkuna og...
Já.
Ég var orðið óglatt og svona, þá var ég ekki að fara að gefa mér í sko.
En vágat á gaman, þetta var, þú veist okkar, það núna er 10. nóvember.
Já.
Þetta voru bara fullkonustu hlaupa aðstæður.
Yfir, bara, nóvember á Íslandi.
Hvað var heitt úti? 8 gráður, eitthvað, ég veit ekki, ég var þetta logg.
Ég held að vera 60 gráður, sko.
Við veist maður, oft er maður nögglum núna, sko, eða þú veist svona eitthvað, en núna varum, við veist maður, alveg bara, hérna, frábæra aðstæður, brjálast mikið fólki. Ég aldrei séð svo marga í sundi eftir þetta, það var eiginlega ekki pláss í neinum potti, sko.
Já.
Gaman hitta svona, gaman að hlaupa kollega, sko.
Já, mitt.
Fara sig yfir stöðuna, öllu byrjar aftur. Já.
Ýmsa spurningar sem komaði upp.
Vannstu? Nei.
Nip. Mann ekki.
Mann sjálfa mig.
Já, þetta var, ég hef bara vissi ekki alveg hvort ég var að fara að hlaupa þetta á 40 myndum eða 60 myndum. Ég vissi að ég var ekki að fara 40 myndum reyndar. En
þú varst alveg hvað, 92?
Já, svo endaði ég bara 92, sko.
Já.
Já, en nei, ég, mér varst þetta gaman, svo náttúrulega að því að maður fór hana af staða á vitlisum tíma og byrjaði ekki alveg í startun og svona þá kann maður nú ekki alveg við að setja inn skráningunum, sko. Það er frekar leðilegt. En
núna veitum við næsta hlaupu er, ég var að tjekka, það er held ég 8. desember, að því 1. desember er 50 dagur. Fullveldisdagurinn, þá er það sérst 8. desember, það munum að það er það 7:30.
Já, einmitt.
Við erum líklega að keppa þá líka.
Já, ég myndi nú segja það, sko.
Það ekki?
Jú, ég líka, ég ætla kannski að koma þess inn á hérna, það er svo margt sem að maður vil segja frá, sko.
Já.
Ef að fara aðeins í hlaupafréttir áður, kannski, eða.
Hæru, sem bara, læstur.
Já,
tjekka. Einmitt,
farðu, hérna. Hleyftor minn, Simbi kötturinn okkar er læstur úti og hann að væla og núna vilja ná í hann.
En ég ástu þáttur sko því að hann að það ekki viðmælendi, það bara við tvö.
Já. Já og mér langaði svona, ég held að veitum að fara aðeins í, það svona ykkur hlaupafréttir, náttúrulega.
Já, setta bara niður.
Alltaf helling af hlaupafréttum síðan að við tókum senast upp þátt og bara til að vera alveg hreinskilin þá ég alltaf viljandi bara eiginlega ekki búin að vera fylgjast alveg með hlaupaheiminum undanfari misseri og
já.
Bara verið ákveðin svona trigger fyrir mig af því ég búin að vera eitthvað að reyna kúpla mig út úr hlaupum og ég veit ekki alltaf hvað að gerast sko eða bara ekki neitt en ég veit að það var heimsmet slegið maður fylgist nú alltaf af og til með honum hérna, Kipchoge félag okkar
0209
já. Hann við horfum nú á það hlaup það hérna
já alveg eftir bara gleyma því
það var sýnt bara á rúf það ekki
Jú.
Já.
Já það var morgun hann,
já það var eitthvað sunnudags morgun já.
Félags, alveg eftir
já. Þannig að það gerðist
já.
Og það er bara frekar nett,
Einmitt.
En hann fór ekki undir 2 tímana.
Nei, ekki þessu löpi.
Nei, og spurning hvort hann gerir það ykkur tíman og alltaf ykkur er umræður að hann sé að fara að hætta.
Já, já.
Eða ekki? Og allt ekki verið eitthvað seinasta hlaupið hans eða eitthvað.
Ég held að vera hættur sko, þegar hann kefti
já.
Undir, já, allavega.
En ég skal leði ekki það, ég er ekki alveg up to date í þessu.
Nei, svo voru Íslingar að keppa náttúrulega HM í Tælandi, í utanvega.
Já, það er kannski svona nýjustu fréttina.
Já, stæstu, Andrea, Toppi og Þorlur. Og
fór hann að stór hópur út, voru ekki alveg 10 manns.
Brannveig og Íris, jú.
Já, 10 Íslendingar sem að kepptu heimsmeistaramóti í utanvega hlaupum. Og það voru hann 2 vegalengdir, 40 og 80 kilometrar.
Já, það mitt.
Mér finnst alltaf svolítið erfitt að vita með svona utanvegarhlaup svona hvernig fólk er að standa sig.
Mm-hmm.
Ég á mjög erfitt með að svona, já, þessi var í eitthvað 30. sæti eða eitthvað og hérna, þetta var svona mikil hækkun og svona langt hlaup. En það er alltaf svo erfitt að vita, maður þarf að vita nákvæmlega hversu flóknar aðstæðinar eru. Og
já, hækkunni segir alltaf eitthvað, hitinn, þú veist.
En
og vegarlindin.
En það kannski ber helst að nefna náttúrulega árangur Andreu að því að hún lendi hennar frekar ofalega í 40 km hlaupinu.
Já, ekki 20. sæti.
21.
Já.
sæti.
Já.
Og hún svona náttúrulega rosalega sterkur utan við hlaupari og okkur hlaupari.
Já.
Og hennar, hún talaði mikið um hennar, það var eitthvað fréttum eitthvað viðtalið við hana. Sem hún talaði um að hún notaði mikið svona hitaþjálfun og svona var að fara í gufuna í hálftíma að þess að drekka og eitthvað svo leist til þess að þjálfa sig fyrir þetta laup og sagði að það hefði bara gert mikið fyrir sig. Ég held bara að ég persónulega hefði bara dáið í þessu laupi. Ég sé það bara fyrir mér. Ég hefði bara dáiður hita. Ég hefði bara sprungið.
Já, einmitt.
Já. En þetta er náttúrulega örgulega mjög krefjandi, hann út í Tælandi í miklum hita og það var líka þannig 80 km hlaup og af Íslendingum þá var hann Toppi fyrstur í mark af köllunum og Rannveig var fyrst af konunum í mark
Rannveig,
í 80 kilometrum og bara stóðu þessu bara með príði og ég held að þetta hafði bara verið rússalega skemmtileg ferð gaman að fylgjast með svo náttúrulega Laugavegurinn
já, alveg rétt
það skráning í Laugavegslaupið er hafinn og, og er í rauninni í gangi núna það er ennþá hægt að skrá sig held að þessi til 15. 16.
Nómber núna er tíundi
já, og það sem að ástæðan fyrir að þetta er aðeins lengt er að því að það er verið að gefa fólki færa og sækja sem að er með svona ákveðin ITRA-stig og kannski verið að leifa fólki erlendis frá og svona átt að sjá þessu líka held ég
það má endilega einhver veit hvernig maður getur séð hversu mörg ITRA-stig maður er með hvar getur séð það?
Já.
Ég búin að keppa ykkur svona löngum hlöfum sko, hvítasunni og
já En þau gilda Vastugutinni. Bara í eitthvað tíma, sko.
Ég held að vera þrjú ár.
Já, það get...
Einhver sagði mér þaðan.
Já. En ég man eftir að hafa síðu eftir mann...
Eitt ár.
Síðu sem ég gat sko flettis upp.
Nú, ok.
En ég man ekki alveg hvar nýr.
Lokkar okkur að keppi þér. Það ekki?
Okkur?
Já.
Jú, ég var nefnilega alveg til í að fara að svona...
Æfa.
Færa að detta inn í laugavegin, sko. En... Ég get ekki skráð með því ég ekki búin að keppa neitt bara í tvö ári eitthvað.
Já, ok.
Ég held að ég sé bara ekki minn einn í tjörast í núna ef eitthvað, sko, það var eitthvað mjög lítið, sko.
Já, því... en þetta þrjú ár, sko, 2019.
Já, þú veist, gæti verið að ég sé með eitthvað eftir hvítasunni hlupið, eitthvað svo leis, en þetta er ekki allavega nú mörg
til sem bóði fórgang. Þú tókst alveg vestugutuna
og hvítasunni fjölda af þessum stigum sko en allavega þá væri þá kannski bara gaman næsta sumar að skrá sig ykkur hleyp þar sem maður getur safnað stigum en maður getur ekki koma sér á ykkur stigum núna
Það er gaman að keppa í sumar leggja sér ykkur mark með því við erum að byrja aftur núna
Já, einmitt
og byrja að negli eitthvað program og fara þetta dildveri til maður
Já, þetta var alveg, já, þetta er
Það verið spot on sko
Já, þetta var svolítið spot on hjá mér hana um daginn þegar ég spurði því hvort að þú vildir ekki bara koma í Powerade óæfður og
já.
Algjörlega að því við erum svolítið svona við höfum ofta ekkert vilja að keppa nefnum við séum í svona góð formi og svona,
já, já.
Maður svona maður finnst maður eitthvað negin það svo skrítið af því að fólk er ekki mikið að pæla í öðru fólki, fólk bara yfirlega að hugsa sjálft sig og maður svo mikill egoist eða maður heldur að allir sé að hugsa það hvað maður að gera sko. Og ég alveg að maður einhvern veginn heldur
maður hefur ekki gett að hugsa hlaup í svona ár
já, og maður bara ægir svo ljölu fór mikið ekki farið
já, bara mikið að gera
já, mikið að gera náttúrulega en þú veist, já mér finnst bara líka mjög gott maður verður líka að geta bara keft og maður sé ekki alltaf alveg fremstur eða
algjörlega.
Bestur
já,
og,
já.
Og mér ást þetta ógeðslega gaman sko.
Já
Og
þetta var alveg frábært
sko. Samt vissi ég að ég væri ekki einu sinni sko, að fara að vera með eitt skráða tíma sko, en
Nei.
Bara að fara og sjá svona í hvað grunnformið maður er og hafa þá eitthvað til þess að svona miða að þú veist, og ég hljópa á slettum 45 mínútum 10 kilometra
Ég var á 42.57
og mér finnst það bara frekar gott fyrir það að vera ekki búin að hlaupa neitt í veit ég hvað langa tíma sko. Ég man ekki hvenær ég var eitthvað að taka intervallæfingu senast sko.
Nei, vor 2020
Já, svona, kannski tekið eitthvað svona létta með svona smá zone 2 eitthvað kannski fyrir ári síðan eitthvað, ég man það ekki en aldrei neitt eftir að viti sko, þannig að maður og þetta er náttúrulega góðum hérna nýju rúmum nýju mínútum frá mínu besta tíma í tíu
Já,
og sama hjá þér sérska, eða ekki
Já, 33, 50
Já, þannig að Þetta var rauklega fljótt að koma að formið,
Já, þetta var bara ótrúlega gaman, sko, þetta er, ég vona líka bóðsleipin, ég þykir ennþá við það, það var ekki hlöp, 5 kilometrar,
Einmitt.
Ég vona það að vera ennþá, sko.
Já,
En maður finnir núna hvað þetta hjálpar að hafa svona, þessi, ég fór að skoða strax eftir hlöpið, þú veist, hvenær er decibel hlöpið, bara búm, setja það í dagbókina, græði pössun.
Já, græði pössun.
Og gekk ekki vel í kvöld, en gekk inn í end.
Já, Já,
en eitthvað svona, bara þetta er alveg frábært og, og líka alltaf svona jólafílingur þú veist, ég man eitthvað með kefti í Power December þá voru að gefa konfekt eftir leipið
já,
nóga konfekt og svona stemming, fólk var með jólahúu og okkur svona, geggja snjór manstu ekki eftir þessu?
Jú.
Það var brjála reyndar ræðilegt færi á svona snjór og svona fljúandi hálka undir snjónum
já, ég, maður hefur farið ofta hann í ykkur ræðilum
já, en aðstæðum, sko. Það var ekki kvöld, þetta var ótrúlega gaman
nei, eða sem betur fer, það er bara fínt fyrir okkur að fá svona smá, svona víst, ef það hefur verið mjög vont veður, þá hefði maður kannski ekkit verið, já, ég veit ekki kannski hefði maður alveg verið að góðu skapi
en, svo hittu við félagar, Sika
já, já, einmitt
og sem hérna gamall, gamall hérna hlipa æfingafélagar
Intervallæfingar aftur
Já, við erum búin að vera að hugsa Siggi Karls, við erum búin að hugsa lengi að það eru nokkur í svona hópur, eða svona fólki kringum okkur með að æfa saman svona, nokkur æfingar í viku
mm-hmm.
sem við þekkjum vel
Já.
Við erum alveg Andri á fleiri sko. Og svona lengi verið svona á leiðin að fara að taka æfingar með sko.
Já
En við höfum bara ekki, ekki einhvern veginn á því bara en,
Nei
en, hérna, en allavega, þú veist, ég var fólk að hugsa að tengt testi sko, hvar hlaupa hópar Það ég, alltaf því ég held mér fyrra því ég byrja að æfa aftur eftir 2020 tók, byrja að æfa aftur hlaupi fyrra og fyrir marathonið kefti þetta á marathon deginum það er það í Reykjavík marathon 21. august í fyrra þá byrja ég að æfa aftur hlaup í gegnum hlaupahóp sem heitir HHC
einmitt
hérna, heitir þetta alltaf að löta smótnum kljóð 7
Okay, góða tíma
og svona, þetta hefur verið svona segvei fyrir mig inn í hlaupin hefur verið að mæta til þeirra
Já.
Þú veist að byrja bara þar kannski mæti og ég þá hefur alltaf gert þannig ég kannski skokka sjálfur nokkur sem í viku byggjum svona þól og svo byrja að mæta með þeim þetta er svona, svona tiltölulega hraður langur túr á lögutasmótnum þetta er alveg svona já og ég, þetta er svona hugsa hvað þetta er mikil hvað er mikilvægt einhvern veginn að vita af þessu, veist, ég er alltaf einhvern veginn á leiðinni að fara að hitta þá á lögutum eða heyra einmitt í Andru eða, eða Sigga eða einhverjum og taka intervallæfingu með þeim en bara einhvern ekki alveg ekki passa inn í rútínuna sko hund að fara svona ég veit ekki,
fimm mánuði
sko
Já.
Hefur bara ekki passað og hérna en núna sérst til sólar í rútínunni hjá okkur
Það gerir það?
Svona í kannski, hvað, desember kannski þá svona kannski fyrir hans að róast og þá hérna alltaf ég allavega fara að byrja að mæta reglilega aftur á æfingar og jafnvel setja eitthvað markmið maður verður að gera, þú veist, við erum bara að æfa það í hlaup lengi að maður eiginlega þrýfst í þessu út af einhverju markmiði, stóra markmiði Og við höfum verið að ég var að skoða hlaup erlendis, fara eitthvað hálfmarathon, Barcelona kannski, eitthvað svona.
Já, það er náttúrulega, sko, er í febrúar.
Já, ég veit að ég var að pælítið sumar, sko, en svo bara eitthvað gekk það ekki, sko.
Já, mitt.
En já, laugavegurinn er svona, þú veist, það var gegg að við getum farið saman, að ég var saman fyrir laugavegurinn, það var alveg draumur, sko. Ef ekki, þá bara finnum við eitthvað.
Já, ég mitt, bara gera eitthvað.
Finnum eitthvað, þú veist.
Vist, bara, vist, ég var líka alveg hugsa hvort ég bara skrá mig eitthvað marathon sko, það er svona smá erfitt um að veita maður er ekki kannski
ég myndi að kannski byrja að skrá við hálft
já, vist, það er svolítið erfitt að vera kannski ekki alveg
ég veit ekki alveg hvort þú sitt jú, mér það er bara nóvember, en þú veist kannski heilt í það oktober eftir ára eða eitthvað, að hálft í vor
já, það geti orðið svolítið mikill í meðslahættu sko, það er ekki búin að æfa svona lengi sko þegar við tókum seinast upp þátt þá var í maí og við sögðum svona aðeins frá við hefum sagt alveg frá því sem er búið verið í gangi hjá okkur og svona ég get alveg leift mér að fullera það að seinasti vetur sérst, veturinn 2021-2022 var alveg erfiðasti vetur sem að ég man eftir sko fyrir mig persónulega allavega og hann var alveg erfið fyrir okkur og þetta er svona rosa skrítið svona að maður horfir í baksinspeilin og reynir að rifja upp sko, hvað var eiginlega í gangi við vorum búin í þessari tæknifrjókun og við náttúrulega lentum í stóru áfalli og missi og maður einhvern veginn var að tækla það á sama tíma maður var í einhverjum hormónastússi sko og eftir að hyggja er það kannski, var það kannski ekkit skynsanlegt að mínum að og ég veit ekki alveg hvort ég hefði ráðlegt sjálfum mér að, ég hefði kannski ráðlegt sjálfum mér að taka mér smá meiri pásu eða eitthva til þess að vinna úr þessu áfalli sem við lentum í en svo hefur maður verið að taka sér pásu frá hlaupum og svona sem maður hefur gefið manni ákveðin svona tilgang í lífinu og svona eftir á hyggja þá maður bara að tikka í öll boxin fyrir eitthvað ákveðið syndróm eða ákveðin sjúkdóm og það er svo skrítið að vera læknir og vera svona að díla við svona hluti alla daga sjálfur og hérna, hjálpa öðru fólki en átta sig ekki á þessu með sjálfa sig sko. Og ég var bara einhvern veginn eins og þú kannski veist þá var ég bara rosalega döpur og alltaf grátandi og svo kom þessi tíðanpunktur senast að vor þar sem ég var komin með svona, þú veist svona, var svona félagsfælin einhvern veginn og ég man eftir að hafa lent í svona aðstæðum þar sem að venjulega mér finnst gaman en mér fannst þar erfiðar og leiðilegar og mér leið bara verr eftir að hafa fara að hitta fólk heldur en veist, venjulega líður maður betur sem að fyrir að hitta fólk en mér leið verr og voru svona kvíðin fyrir svona aðstæðum eins og að hitta vini og voru svo skrítið og ólíkt mér og stöðan kökk í hálsinum og illt í maganum og bara alls konar eitthvað skrítið sko og langaði helst eiginlega bara alltaf að vera í rúminu og þetta eru allt bara einkenni af þunglindi sko og það var hann að eftir maður í maí þegar við tókum upp sensta þátt þá var ég nýbúin að átta mig á þessu og þetta gæti verið kannski bara þunglindi það sem ég var að glíma við, ekki bara heldur þunglindi og þá var ég nýbyrjuð að taka lyf þá var náttúrulega ég svona, var búin að reyna alla aðra kosti áður en að koma því að taka leif, ég var búin að vera hjá sálfræðingi og ég var búin að gera allt sem ég kann svona til þess að láta mig líða vel andlega en það bara var ekki nóg sko, þannig að á þessum tímapunkti byrjaði ég að taka sertral við þunglindi og ég bara geti ekki líst í hvað ekki bara lífið heldur eins og sálfræðingurinn okkar hefur sagt okkur lífið og ég er búin að gera mikið og hvað mikið búið að breytast síðan þá síðan ég byrjaði að taka lífið og síðan þá erum við náttúrulega bara búin að vera standa í alls konar stúsi
já
og við í hérna, júli þá kom upp mjög óvænt verkefni hjá okkur og þú myndist á það áðan að þú værir hérna, við hefum þurft að rétta pössun
já
og að það var akkurat það var akkurat hérna, það sem kom og ég fekk þess að spurningu alveg nokkur sinnum áðan eftir Powerade sko, hvort ég væri ekki búin að eignast bann
já
og það er þetta svolítið svona, fyndi að ég væri bara alltaf henni kom með eitthvað bann og húst, enginn við séð með ólétta eða neitt svo leys en við það kom upp þessi skyndilega staða að það var bann sem að þurfti að komast til nýrar fjölskyldu
og við tókum bara barna okkur í fóstur sérst, í lók, neðu, já, byrjun júli
já, tókum okkur barna í tíðanbundi fóstur
já,
og
unga stelpu
og erum þess að komin með hana til okkar og það hefur svolítið svona breytt líka kannski líðaninni, ég veit ég hvort það hafi kannski bara hjálpað mér líka sko. En það eru svona alls konar þættir, það er þetta líf og það er vinna, bara lífið, einhvern veginn líður áfram og það er hún og ýmislegt annað sem að hefur hjálpað og það er einhvern veginn ótrúlegt að segja en við fórum í tæknifrókuna meðferð aftur í október núna.
Já, bara nýkomin heim eða.
Erum bara nýbúna því, ég er bara nýbúna vera að sprauti með ykkur massífu magni á hormónum og örfa ekki stokkana og svona og meðferðin gekk ekki alveg eins og við hefðum vonað að allan að bara eins og áður þá fekk ég jákvætt þungunum próf en varð síðan prófið aftur neikvætt stuttu síðar þannig að við náðum ekki að halda þessari þungun og eftir að það var neikvætt aftur þá vorum við svona eins að velta fyrir okkur hver næstu skref væru í okkar lífi og hvernig við ættum að halda áfram, ekki satt?
Jú, ég veit ekki alveg með ákveðnastu skref en þú veist, við kannski bara tala að nú komum bara tíminn til að fara að hlaupa á sér, sko en já. Þú veist, eðskilu, þetta var bara, það var búið að setja allt of ís í, hvað, tvö ár út af þessu, eða hvað, eitt og hálft ár kannski,
Já, alveg síðan við mistum þá
Við mistum í februar
Mars Já.
21
Já.
Já. Já, þú veist, við erum búin að reyna síðan í vor 2020 sko.
Já, og það hefur ekki Það var ekki skila árangri allan í okkar lífið að hætta hlaupa.
Nei.
Það var svona, mér hefur verið ráðlegt að vera ekki undir ómiklu líkamlegu álagi og svona það, en ég ekki viss að það sé að hjálpa mér.
Eiginlega allt sem hefur gert gæmlega hefur ekki virkað, núna átti bara að gera allt fyrir öfugt, sko.
Já, einmitt, það kannski svolítið rétt.
Og... Alla var, eins og ég segi, það svo gott held ég að hlakka til einhvers.
Já.
Veist, þér kannski hefur ekki hlakka til Nei. Ekki nema kannski fara til aðfinu í tæknifjörgunarferð
Það er ekki hlakka til að fara
Svo gekk svo ekki, sko
Nei, það hefur ekki verið tillökunarefni, það er mér að vera bara svona ákveð verkefni En
alltaf að við erum með fósturdóttur núna sem er að bráka verkefni og er bara, það er risastórt verkefni
Já, og það hefur náttúrulega verið átökalegt líka
Já, þetta er bara verkefni sem við erum bara með og hérna
En það gengi bara vel
Gengi bara mjög vel, sko, og hérna En núna er bara hérna fókusun á hlaupin, allavega þú veist á þá hluti sem þér og okkur
fyrir skemmtilegur
já, þess að það finnst mér svo mikilvægt sérstaklega þú
mm.
bara skráir í eitthvað hlaup
já, einmitt
bara mannskvæðna var og vorst að æfa fyrir eitthvað hlaup veist, hlakka til hverja æfingu
mm-hmm.
hlakka til takast að þú sem myndar spretti þú veist að vera ógæstlegt
já
Vistu, vakna mótnar einhver viðbjörslu veðrið á nesi við byggum þar
Einmitt.
En það skila sér alltaf í einhverju maður horfði tilbaka alltaf bara svona vágætt á gaman
Já.
Og maður er eiginlega saknaði svolítið sko og maður var einhvernig aðri hlutir lífin urði svo góðir þú veist það var sjálfstrist í hlaupunum það smitast í aðra þætti lífsins
mm.
eins og bara vinnuna
mm.
eða engalífið
Já.
Og hafi ekkert að hlakka til eins og ég er einhvernig alltaf mér langur svo að gera margt í íþróttalega sér mér langur svo að hlaupa aftur marathon
mm.
Ég hljóf marðunni fyrst skipti fyrra og það var svolítið mikið bara til að safna fyrir gleymeri, styrta samtökunum og það gekk bara vel en alltaf langar til að hljópa aftur marðun og kannski æfa með þér og hérna ná betri tíma ég hef byrja ná einhversta nálaft tímutímu
In your dreams
og svo er alltaf svona ég veit að ég mun alltaf fara í þrýþraut það er eitthvað sem ég það tekur ég ansi mörg boks hjá mér þú veist, mér ská ótrúlega gaman að hjóla
mm.
og mér ská gaman að syndi sjónum
já
það er ekkert gaman að syndi sundlögum jú, alltaf leið, en þú veist, mér gaman að syndi sjónum alveg gegja ótrúlega gaman að hjóla og hvað það hlaupa og þú veist, fór að kynningafundi á æ, þremur núna, hefst, sko og bara svona alveg peppar að mæta og svo bara eitthvað gekk það bara ekki.
Mm.
svo fórum við út og
já. Það er búið að vera rosalega, það sem er svo erfitt við þetta tæknifrjókunar ferli og að vera í svona barnegnar hugleðingum sem er ekki alveg að ganga, það er einhvern veginn heldtekur lífi svolítið og svo einhvern veginn líka það, þú veist, ég er 33 ára núna og mér líður einhvern veginn eins og tíminn sé að fljúga frá mér og ég held að það sé ekki að hjálpa heldur og
Nei.
Og þú veist, þó ég sé ung, þá finnst mér samt tími líða svo hratt og þetta er alltaf eitthvað svo afstætt og ég er svo 100% sammálaður, ég þarf eitthvað til að hlakka til og það var líka eitt af því sem að vantaði svolítið hjá mér inn í lífið senast að vetur og ég fann það, ég hlakkaði ekki til neins og eiginlega Nei, bara
það er ekki gott
bara sko. Misti einhvern veginn áhugan á því að lifa sko.
Já.
Ég held að fólk alveg kringum mig hafi haft smá áhugir af mér eins og þú veist, mamma mín og nokkrar vinkonur mínar og svona, ég var ekki mjög hamingjusum eða glöð og
Nei.
Og mér finnst rosalega gott að vera svolítið svona, ég finn það að ég sé risin upp úr þessu þrátt fyrir það sko, að maður sé ekki búin að ná árangri í þessu, hérna, barnegnarferli að þá líður mig betur og mér finnst það svona gott merki og þetta getur lífi bara verið gott þó maður kannski bara eignast ekki börn sjálfur og að það til aðra leiði, náttúrulega
mm-hmm.
en Það er þessi óvissa sem við höfum verið svolítið svona stíg okkur til höfus.
Við erum Já, ekki, málega bara sko,
ekki
við erum óvissu. Hafa stjórn á aðstæðunum. Ég veit alveg ef ég hleyp svona eða stendur svona í vinnunni eða eitthvað fólk, það verður eitthvað úr því sko. En með þetta tækni fyrir okkur fællu, það er bara...
Ég held að því meira sem að reyna að stjórna hlutinu.
Alla góða vætt, allar góða vættir í að vaka yfirmanni sko og bara ykkur svo... Eru búin að spyrja þennalækni og maður fær alltaf mismunandi svör og þú ert læknir sko
Já, ég fæ mjög misvísandi svör um það sem að
en það er bara því bara að vísindin er bara komin fyrir að stutt á leið með þetta sko og áttum margir fjölmjöleit dag sko nema sjá eitthvað fólk tala um þetta, eins og ég núna var bara sko fréttablaði, þar var þingmaður
já.
í viðtali að fjalla um þetta
mm-hmm.
og var ólíkt eftir áttunda ferli sitt sko
já.
Jennifer Aniston var að tala um þetta líka svo ég, bara í morgun eða í fjölmjölum í dag
já, ég sá það ekki
já, hún er búin að reyna og eitthvað var alltaf að drekka búin að, veist, einn ríkast að koni í Hollywood veist, með alla læknis þjónustu sem getur fengið bara svo bestu
mm-hmm.
og var ekki að tala um hvað sá eftir að ekki fyrir stegginn sín og byrja og seint eða eitthvað svona og...
já, þetta er eitthvað neginn, þetta er sjúkdómur eða ekki sjúkdómur kannski beint en þetta er svona
þetta er ekki sjúkdómur
getur verið eitthvað sjúkdómur sem að
já,
þessi ástæðan sem líkur á baki en ófrjósemi náttúrulega spyr ekki um einna, status í lífinu eða neitt, þú veist það bara getur hjá hvað sem er
mm-hmm.
og veist, meðst það svona mér er oft fundist það svolítið svona ósangjætt það sem að ég lifi svona
nei.
Er hann að borða mati minn?
Já, ekki
Veistu hvað hann var að borða þeir það?
Hann var bara salatið þetta.
Já, köttur er nokkað var að borða salatið mitt.
Það er það.
En já, þetta er svona, já, við erum svona fólk sem er akkurat, við reynum að geta stjórnað lífin okkar og erum kannski bæði svolítið svona þannig fólk. Og ég til dæmis geta alveg sagt það að ég er bara vön að ná árangri með því að vinna fyrir hluturum, að hafa fyrir hluturum.
Já.
Og þegar ég var að til dæmis komast inn í læknisfræði þá bara ákvað ég það að ég ætlaði bara að læra allt og þú veist, að endanum lærði ég það mikið að ég komst inn
mm-hmm.
og þetta er alltaf einhvern veginn svona, maður getur bara unnið að hlutunum og svo náði en
Já.
Það virkar ekki þannig.
Nei.
Og greinilega alls ekki virkar að heldur ekki að vera ríkur og frægur eða neitt sko, það er bara það spyr ekki staðið að stund þannig að en við erum bara já, mér líst bara ógstlega vel á þetta plan og,
já.
Og mér líst bara eitthvað
neitt. Ef einhver hefur með góðar hugmyndir fyrir svona gott keppnislaup á Íslandi fyrir þetta laugavegin
Fimmvöru hálslaupið er það ekki eitthvað hlaup? Ég held að sé komi það væri, geti verið gaman.
Ég með langar eitthvað svona utan við að eitthvað svona, við þekkjum alveg sem hljöfum bestu gattan og svona eitthvað, en þú veist
Fimmur hálsinn utan við að
Já, hengillin alltaf
Já
En langar eitthvað í marathon, eða allt
Jú
Bara gamla góða gattan, malbyggið
Jú, ég var að segja það, ég var alveg til að fara í marathon, sko
Já, Þessi, ég, mér langar í hálft, ég heilt
Já
Ég er enn ekki aftur held ég þessu 5 og 10 hérna bara svona, ræði, sko Ég er svolítið spenntu fyrir marathonæfingum og
Já, mitt Mér finnst það langt skemmtilegast, sko. Þannig að, já, við erum náttúrulega, svo er ýmislegt annað í gangi, við bara tókum skyndi á hverjum hana að flytja.
Já.
Ég held að okkur líður þess að við séum nýbúin að koma okkur fyrir inn á flókagötunni og hérna búin að gera allt upp og gera allt fínt og erum sérst búin að kaupa aðra í búð og selja þessa. Þannig að við erum að flytja næstu helgi og erum að stækka við okkur aðeins og það er talsvert bara. Og erum með no pláss fyrir alla og allir hafa sitt privacy og hérna það sem að vilja ekki þar í lífinu
að þau eru bara allir privacy
hérna. Já, og ég líka og svona þannig að það er nóg í gangi og framöndan er bara bjartir tímar
já, einmitt
og
bara sjáast á hlaupunum held ég bara, það er hérna
já Ég held
það. Gaman líka á það, ég sá, ég bara gleyma þessu margir hlaupa hópar til og hérna allir svona mertir hlaupa hópar F.A. og Valur Skokk og þetta er svo geggjað
mm-hmm.
Ég bara, það er svo gaman að vera svona hópurugla og okkur svona að reyna að safna stigum fyrir liði sitt
Já, ársatíð
Ársatíð og okkur svona pepp og menn að bæta sig
Fólk að fara saman út að hlaupa
og hún er svona eftir þetta allir ekki að taka myndir og svona brosa, drakka powerit þetta var eitthvað svona, já, ég skil núna beauty við hlaupin sko.
Já, ég algjörlega samanlega er ég maður er búin að gleyma já, það er ótrúlegt hvað maður getur kúplað sér út úr þessu sko,
já,
en
langar úkislega, maður kannski fyrir ekkert, já, maður kannski fyrir maður að æfa með einhver svona laupahópi, sko, en við þetta vorum í ER náttúrulega, í ER frjálsum, en svo langar mér eitthvað að okkur að þjálfa, við varum oft pælt í því.
Já, að draumurinn er sko að geta verið í svolítið svona, kannski ekki vera að vinna allt of mikið, sko, í svona hinni vinnunni, sko.
Já.
Þú veist, ég vil alltaf vera læknir en ég þarf kannski ekki alltaf að vera að vinna 120% eitthvað
nei.
Og kannski eitthvað mann getur maður bara haft það svolítið þægilegt og verið kannski líka bara með eitthvað þjálfun og
eitthvað
svona lístísráð og ég bara, ég elska þetta maður bara lifir fyrir þetta sko.
Já,
og
ég held að við munum alltaf að ég ætla að þetta einhver svona hlaupa hópa þjálfun, ég er ógeðslega gaman
Einmitt, við erum búin að fá tilbúð náttúrulega um að vera þjálfarar
Já, það er bara að vera það er bara tími alltaf er eftir tími
Já, það var alls ekki rétti tími því miður bara og sem betur fer þá tókum við ekki að okkur svona verkefni þegar við vorum að fara að taka okkur hana stelpu og hérna erum að standa í öllu því sem við erum að standa í og fara til útlanda í dagni fyrir okkur
Já.
En það er okkur það sem að mér veist svo jákvætt núna er að vera ekki með neitt svona, það er ekkert plan núna hvað þetta varðar, við getum aðeins slaka og þurfum ekki að vera að eyða öllum peningum okkar eitthvað og öllum bara aðeins að taka þér rólega
Já, halda bara góð jól
Já
Byrja ef að hlaup á fullu aftur og negla og svo byrja ef að fullu svo kannski náu því ekkert meðust við
eitthvað
En alltaf, veitum alltaf byrja kannski setja okkur markmið og raunin að fá kannski pössun einu sinni vik og geta að hlaupa saman
Já Og ég held að sé mjög mikilvægt líka fyrir okkur að muna við hérna að styrkja okkur og passa meðast ekki svona fyrstu mánuðina þegar við erum að koma okkur
aftur Ég er að gera það í mínus tveimur.
Já, þú ert í mínus tveimur.
Æ, geggjað. Fólk sem er að vinna í Borgatúni eða Höfðatorgi, það er rækta gym sem heitir mínus tveir í bílakjallarinu.
Í bílakjallarinu hvar?
Undir Höfðatorgi.
Já, undir Höfðatorgi, já.
Það var bílakjallarinum. Þetta er rækt gimstuð inn í kjallarnum og greiði bara að þú veist, ég er mér svona tíu skiptakort sem ég er að klára hana
Ódýrt
Já, ég ætla að fyrir alltaf í hádeginu einu sinni tvisari viku, svona tabata tímar Þetta er tímatur í hálftíma eða klukkutíma Brjálega þetta skemmtilegt sko.
Já, einmitt ég er mjög spennt fyrir gimminu sem við ætlum að búa til í bílskurum okkar
Já
Það verður geggja, sko
Já.
Það er draumur í dó, sko. Hlaupalíf gym
í vatnsvöldinu
hérna, verðum með hlaupbretti og stöng og alls konar græjur sko.
Já, ég veit
Já, eigum við
Setu gott bara
Já, það er klukkan og alls svolítið margt og ég er honum við þreytt og þú líka en því ætlir ég án að við gerum þetta
Já, svo ætlum við að við erum búin að læna upp Við ætlum alltaf að taka viðtalið nokkra aðla svo bara gekk það ekki upp
Já, við kannski fáum að hóa í nokkra
Það er nokkra í þessu, við erum á radarnum og okkar lóka að tala um alls konar topic meðisli og svona
Já,
og ég var alltaf meittur smá tíma og tala um það og svona og aðri líka, þú veist, aðri lent í kringum okkur og kom tilbaka, menna, þú veist
Já, emmitt, og fólk hefur líka lent í slys mann að heyra alls konar slysum og það var kannski áhugavert aðeins að fjallum það, sko,
tengt því og annað svona
sko. Já, hvernig maður kemur tilbaka eftir sko, alvarleg slys tengt kannski hlaupunum sko. Og það er náttúrulega að þetta slasa sér þar eins og annar staðar þó að ég hef alltaf sagt að hlaupin séu svona örg íþrótt og náttúrulega fjalla hlaupin kannski svolítið hættuleg
Hæru, ég ætla að sofa, ég þreytur Ég er að sofna
Hæru, hérna bara við bara þar til næst,
Já.
Er ekki?
Jú, adjós